assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz. Polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingani haqida. Qirg'izistonda Urxan Inandini qidirish davom etmoqda. Qumtor ishi, sobiq bosh vazir va sobiq prezidentning ukasi qamoqqa olindi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oq uyning 80 million doza AstraZeneca, Pfizer, Moderna va Johnson & Johnson preparatlarini boshqa mamlakatlarga yo'llash rejasi doirasida O'zbekistonga ham COVID-19 ga qarshi vaksinalar taqdim etilishi mumkin. Bu masala Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov bilan AQSh vitse-prezidentining maxsus maslahatchisi Liza Soyer o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ko'rib chiqilgan. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni yanada kuchaytirish, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan AQSh Kongressining yuqori palatasi yig'ilishlarida raislik qiluvchi vitse-prezident Kamala Harris o'rtasida uchrashuv o'tkazish istiqboli kabi masalalar ham ko'rib chiqilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyi davomida daraxt va butalarning noqonuniy kesilishi bilan bog'liq 2014 ta qonun buzilish holati aniqlangan. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi axborot xizmati rahbari Ozod Rajabov kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 1313 tub qimmatli daraxt noqonuniy ravishda kesilgani, 619 tub daraxt shikastlantirilgani yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan 2 milliard 514 million so'm ma'muriy jarima belgilanib, o'simlik dunyosiga yetkazilgan zarar jami qariyb 5 milliard so'm miqdorida hisoblangan. Ukrainaning SkyUp aviashirkati keyingi haftadan Toshkent bilan Kiyev o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'ymoqchi. Aviashirkat ma'lumotiga ko'ra, parvozlarni shu yil 9-iyundan 27 oktyabrgacha haftada bir marta amalga oshirish rejalangan. Chorshanba kuni amalga oshiriladigan reys uchun chipta narxi taxminan 2,5-3 million so'm bo'lishi kutilmoqda. Ukrainaga uchmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan sug'urta polisi va olinganiga 72 soat to'lmagan manfiy PCR testi natijalari talab qilinadi. O'zbekistonlik nazoratchilar poytaxt aeroportida Turkiyadan qalbaki valyuta olib kelgan shaxsni qo'lga olganlar. Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbul, Olmaota, Toshkent yo'nalishida uchib kelgan yo'lovchilardan birining yuklari orasida 5000 AQSh dollari miqdorida pul borligi aniqlangan, biroq mazkur valyutalarning haqiqiyligi bojxona xodimlarida shubha uyg'otgan. Pullarning qalbakiligini ixtisoslashgan valyuta detektori ham tasdiqlagan. Bundan tashqari, kupyuralarning aksariyatida seriya raqamlari ham bir xil bo'lgan. Keyin Yunusobod tumanida o'tkazilgan tadbirda mazkur qalbaki valyutalarning haqqiy egasi ularni qabul qilib olayotgan vaqtida ushlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarusning ONT davlat telekanali 3-iyun oqshomida hibsdagi bloger Roman Protasevich bilan intervyuni namoyish etdi. Suhbat chog'ida Protasevich ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda aybdorligini tan olgan. Intervyu qachon va qaysi sharoitda suratga olingani ochiqlanmagan. Jurnalist 23 maydan beri Minskdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. ONTda efirga uzatilgan lavhada Nexta Telegram kanali sobiq bosh muharriri Protasevich o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilingan paytdayoq go'yo ruxsat etilmagan ommaviy tadbirlarni tashkil qilish moddasi bo'yicha aybini darhol tan olganini aytgan. Roman Protasevich 23 may kuni Afinadan Vilnius shahriga uchayotgan Ryanair aviashirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishi ortidan hibsga olingan edi. Qirg'iziston hukumati tojikistonlik harbiylar avval erishilgan kelishuvlarni buzgan holda 4-iyun ko'tar kechasi ikki davlat chegarasining maqomi aniqlanmagan uchastkasida konteyner o'rnatganini bildirdi. Ular iddaosiga ko'ra qo'shni davlat harbiylari Qirg'iziston hududiga 1 kilometrcha ichkarilab, O'sh viloyatining Chun Oloy tumaniga qarashli Unjibulak degan joyda konteyner o'rnatgan. Tojikiston tomoni avval erishilgan kelishuvlarni buzib, Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni keskinlashtirdi. Bu esa yaxshi qo'shnichilik va do'stlik aloqalariga muvofiq emas, deya iqtibos keltirgan Ozodlikning Qirg'iz xizmati hukumat bayonotidan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, ertalabki soat 6 holatiga chegaradagi vaziyatni tarang deya baholagan. Xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha Qirg'iz delegatsiyasi rahbari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegarada yuzaga kelgan vaziyat tufayli O'sh viloyatiga uchib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Termizda farrosh ayolni kortej urib ketdi. U prezident kelishiga ko'cha suprayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 1 iyun kuni ertalab soat 7:40 da Termiz shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan yoshlar markazi oldidagi chorrahada sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manba hodisa matbuotdan sir saqlanayotganini aytdi. Prezident ketguncha sir saqlansin deb hokimiyatdagilar buyruq berishgan, dedi manba. Ozodlik hodisa guvohlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi va tafsilotlarni aniqladi. Hodisaga shaxsan guvoh bo'lgan termizlikning anonim qolish sharti bilan aytishchi, katta tezlikda ketayotgan mashinalar kolonnasi orasida bo'lgan avtomobil yo'l chetida ishlayotgan ayolni urib ketgan. Yo'l chetini farrosh ayollar suprayotgan paytda mashinalar kolonnasi katta tezlikda kelib qoldi. 20-25 ta mashina, hammasi katta-katta mashinalar edi. Bu mashinalar prezidentimizni kutib olishga ketayotganini aytishdi. Kolonna oldida ketayotgan GAI farrosh ayollarga qoch deb baqirdi. Ayollar sakrab bordyorning orqasiga o'tib olishdi. Kolonna orqasidan katta tezlikda hokimlik nomeri bilan yana bitta mashina kelib qoldi. Shu mashina farrosh ayollardan birini urib yubordi, dedi termizlik. Ozodlik aniqlashchi, mashina urib yuborgan ayol Termiz obodonlashtirish boshqarmasida farrosh bo'lib ishlayotgan 57 yashar Rona Poyonovadir. Buni boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Hodisa guvohlaridan yana biriga ko'ra, avtohalokat Rona Poyonova piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu kuni obodonlashtirish xodimlari prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'chalarni tong sahardan supurishni boshladi. Rona opa yo'l chetini supurib, musorlarini velosipedining orqasiga ortib o'tayotgandi. Pishixotning oxiriga borib qolgan payti katta tezlikda kelayotgan qora Captiva uni urib yubordi. Haydovchi darrov mashinasidan tushib, kechirim so'radi. GAI tez hayda deganiga shoshilib ketayotgandim. Kechasi bilan uxlamaganman, ovqat ham yeganim yo'q. Ataylabdan qilmadim, kechiringlar, dedi. Keyin Rona opani yo'ldan o'tayotgan bir Damas'ga mindirib, kasalxonaga olib ketishdi, dedi hodisa guvohlaridan biri. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan Rona Poyonova 2 kundan beri hushsiz yotibdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokorlardan biri Rona Poyonovaning ahvolini og'ir deya baholadi. Miyasiga qon quyilgan. Miya ichkarisiga markazga qon quyilgani uchun uni operatsiya qilish mumkin emas. Hozir apparatga ulab qo'yilgan. Ayolning tos suyagi ham yorilgan, pastki jag'i singan. Kechadan beri komada yotibdi, lekin yuragi urib turibdi, dedi shifokor. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar bo'limi Rona Poyonova bilan bog'liq avtohalokatni ro'yxatga olib, hozirda tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti. Huquq-tartibot idorasi xodimi Rona Poyonovani urib ketgan mashina mahalliy hokimliklardan biriga tegishli ekanini tasdiqladi, biroq ushbu mashinaning prezidentni kutib olishga ketayotgan kolonna safida bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritmadi. Termiz shahrining Eski shahar mahallasida yashovchi 57 yashar Rona Poyonova shahar obodonlashtirish boshqarmasida 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlab keladi. Uning eri vafot etgan, 4 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida hasharchilar bilan bog'liq noxush hodisalar Surxondaryodan avval ham sodir bo'lgan. Jumladan 2019-yilning 16-may kuni Andijon viloyat Asaka tumanida prezident Mirziyoyev kelishiga gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni ham mashina bosib ketgandi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 1 nafari esa kasalxonada vafot etgan. 2018-yilning 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchi Diana Enikeyeva mashina bosib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev hodisadan taassuf izhor qilgan va Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Enikeyeva prezident tufayli o'lgandek his qilayotganini aytganida. Hodisa tufayli 2 nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rilgani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi matbuot.
U
O'zbekiston tanqidga hanuz toqatsiz polshalik jurnalist akkreditatsiyadan mahrum qilingan haqida ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasini uzaytirmaslik haqida 2-iyun kuni e'lon qilgan qarori o'zi uchun kutilmagan bo'lmaganini aytdi. Bu qaror meni ajablantirgani yo'q. So'nggi 2 oy davomida bo'lgan hodisalarga qaraydigan bo'lsak, menga berilgan akkreditatsiya uzaytirilmasligi oldindan ma'lum edi, chunki menga bosimlar bo'ldi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi menga qarshi haqorat va tuhmatlarga to'la ayblovlar bilan chiqdi. Bu O'zbekiston so'z erkinligiga hamon tayyor emasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda jurnalistika va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadiganlar uchun afsuski yomon yangilikdir, dedi Agnieszka Pikulitska 2-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganligi sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Bundan oldin O'zbekiston ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agnieszka Pikulitska bu tuhmat ekanini ta'kidlarkan, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bilan sudlanishga tayyorligini aytdi. Ular meni fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitganlik, etnik va diniy adovat qo'zg'atish va mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblashmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining meni bunday ayblashiga asos yo'q. Hech qanaqa sud qarori ham yo'q bunday ayb qo'yishga. Buni men o'zimga nisbatan tuhmat deb bilaman va tashqi ishlar vazirligi uzdan kerak bo'lsa sudga arz qilaman, dedi ozodlik bilan suhbatda jurnalist. Agnieszka Pikulitska shu yil fevralda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xodimi o'ziga akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgandi. Bundan tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagandi. Bu ish shov-shuv bo'lgach, vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazdi. O'sha paytda tashqi ishlar vazirligi Rustam ismli xodimining menga shilqimlik qilgani bilan bog'liq janjal markazda qolib, o'ta noqulay vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Menga shilqimlik qilgan xodimni ishdan bo'shatib, kechirim so'rashgacha borishgandi vaziyatdan chiqish uchun. Akkreditatsiyani olganimdan keyin men bu masalaga qaytmadim. Oradan mana 4 oy o'tib, meni LGBT targ'ibotchisiga chiqarishdi. Endi akkreditatsiyamni uzaytirishmadi. Aslida bu akkreditatsiyaning menga foydasi ham bo'lgani yo'q, deydi Agnieszka Pikulitska. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Stiv Svirtlov O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarba ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda xorijlik jurnalistlar akkreditatsiyadan o'tishi shart qilib belgilangan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng mamlakatda BBC, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa qator xalqaro ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan mahrum qilingan edi. 2019-yilda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi BBC, Amerika ovozi hamda Farg'ona agentligi muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qirg'izistonda Orxan Inandini qidirish davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Mar. 1-iyunga o'tar kechasi Bishkekda g'oyib bo'lgan Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidenti Orxan Inandining qayerdaligi ma'lumligicha qolmoqda. Huquqni muhofaza qilish idoralari qidiruv ishlari kuchaytirilganini ma'lum qilgan. Odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Inandining yo'qolib qolishi Qirg'izistonda katta ijtimoiy rezonansga sabab bo'ldi. Prezident Sadir Japarov qidiruvni kuchaytirishga chaqirdi. Parlament esa hukumatni qirg'izistonlikning huquqlarini himoya qilishda qat'iy choralar ko'rishga chorladi. 2-iyun kuni Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi binosi oldida Orxan Inandini topish talabi bilan o'nlab kishilar to'plandi. Ularning iddaosicha, Inandining o'g'irlanishi ortida Turkiya maxsus xizmatlari turgan bo'lishi mumkin. Ammo elchixona ushbu ayblov yuzasidan hanuz biron izoh bergan emas. Shunday norozilik chiqishlari 1-iyun kuni ham bo'lgan edi. Orxan Inandining g'oyib bo'lishi xavotir uyg'otadi. Ertaga uning o'rnida men yoki Sapatning boshqa har qaysi bitiruvchisi bo'lishi mumkin. Biz Turkiya elchisi huzurimizga chiqib, o'z munosabatini bildirishini talab qilamiz, deydi Sapat litseyi o'qituvchisi Mahabbat Murzakmatova. Ozodlik muxbiri muxbiri Orxan Inandining yo'qolib qolishi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha izoh olish uchun Turkiya elchisi bilan bog'lana olmadi. Bu orada mamlakat vazirlar mahkamasi binosi oldida norozilik aksiyasi davom etdi. Miting ishtirokchilari oldiga prezident ma'muriyatining mudofa, huquq-tartibot va favqulodda vaziyatlar shubasi mudiri Adilat Janozakov chiqib, prezident Sadir Japarov Inandini qidirishni kuchaytirishga buyruq berganini xabar qildi. 1-iyun kuni Sapat maktablar tarmog'i prezidentining rafiqasi Rayhan Inandi ijtimoiy tarmoqlar orqali Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilgan va erini qidirishga ko'maklashayotgan barchaga minnatdorlik bildirgan edi. Men erimning sog'-salomat qaytishini xohlayman xolos. Qirg'iziston hukumatidan uni izlashga yordamlashishni iltimos qilaman. Agar u mamlakatdan badarg'a qilinsa, hayoti xavf ostida qolishini Turkiya matbuoti orqali bilib olgandirsiz albatta. Men uning xavfsizligini o'ylab alag'da bo'lyapman. Qirg'iz xalqining odilligi va do'stligiga ishonaman. Umid qilamanki, erimni deportatsiya qilmaydilar deb yozgan Rayhan Inandi. Inandining yo'qolishi fakti Qirg'iziston jinoyatlar va nojo'ya ishlar yagona reyestriga Jinoyat kodeksining 170-moddasi bo'yicha qayd qilingan. Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi, Bishkek Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Oktyabr tumani Ichki ishlar bo'limining tajribali tergovchilari va tezkor xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi esa maxsus xizmat 2019-yildayoq uyushgan jinoiy guruhlarning Inandini undan pul talab qilish maqsadida o'g'irlamoqchi bo'lgani haqida ma'lumot olganini bildirdi. Inandiga uni o'g'irlashlari mumkinligi haqida xabar berilgan. Unga shaxsiy qo'riqchi olish va ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etilgan, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Inandining qarindoshlariga ko'ra, o'sha ogohlantirishdan so'ng u rostdan ham soqchi yollagan bo'lsa-da, g'oyib bo'lgan kuni yolg'iz bo'lgan. Muallimning tarafdorlari u pul undirish maqsadida o'g'irlangani ehtimolini istisno qilishmaydi. Biroq ularning aksariyati Sapat maktabi prezidenti Turk maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlangan deb ishonishga moyil. Turkiya hukumatining reytingi tushib ketyapti. Erdo'g'on partiyasi 3 qismga parchalandi. Muxolif partiyalar esa aksincha kuchga to'lmoqda. Atigi 30% saylovchi dastagiga kuni qolgan Erdo'g'on mana shunaqa tomoshalar bilan e'tiborni o'ziga tortmoqchi. Keniyadan 30 yoshli o'qituvchini o'g'irlashdi. Bu ham Turkiyada tomoshaga aylantirildi. Ular Orxan Inandini ham o'g'irlab, shu ko'yga solmoqchi bo'lishgan deya o'z taxminlarini bayon qiladi siyosatshunos Esen Umurkanov. Turkiyada tavallud topgan Orxan Inandi Sapat maktablar tarmog'i asoschilaridan biri sanaladi. U 1995-yildan beri Qirg'izistonda ishlab kelayotgan edi. 2001-yilda Sapat prezidenti bo'lgan. 2012-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Uning Turkiya fuqaroligidan chiqqani to'g'risida ma'lumot yo'q. Jamoatchilik faoli va huquqbon Rita Karasartova Qirg'iziston fuqarosining Turk maxsus xizmatlari tarafidan o'g'irlab ketilgani haqidagi taxmin tasdiqlansa, bu mamlakat obro'siga putur yetkazishini aytadi. Biz o'z fuqarolarini va o'z suverenitetini himoya qila olmaydigan davlatga aylanamiz, deya urg'ulaydi u. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1-iyun kuni Oktyabr tumani Ichki ishlar bo'limiga Maldibayev va Savanchin ko'chalari chorrahasida davlat raqami 01KG599AHR bo'lgan Lexus 470 rusumli avtomobil eshiklari ochiq holda turgani haqida xabar qilingan. U yerga militsiya yetib borganida Orxan Inandining o'g'li Yusuf Kose otasi oxirgi marta 31 may kuni soat 18:00 aloqaga chiqqanini, o'shandan buyon daragi yo'qligini ma'lum qilgan. Yusuf Kose militsiyaga ariza bergan. Materiallar yagona reyestrga qayd qilinib, sudgacha tekshiruv boshlab yuborilgan.
Dastur davomida Ozod mikrofon: elektrosvet kambag'alning sigirini o'ldirdi, ammo tovon to'lamayapti.
Tepadan yerga mastaga qazani berib ketgan, yerda 220 tuk bo'lgan sigirimni o'sha payt to'g'irib o'ldi.
Qumtor ishi: sobiq bosh vazir va sobiq prezidentning ukasi qamoqqa olindi. Takrorlangan surun fojiasi: gaz portlashida eri va o'g'ildan ajralgan vrach adolat talab qilmoqda. O'zbekistonda so'z erkinligi o'ldi. Effekt uz muxbiri jurnalist va blogerlarga murojaat qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyat Payariq tuman Qo'shtegirmon qishlog'idan Ozod mikrofonga arz qilgan 60 yashar Norboy Nazarovning aytishicha, tuman elektr tarmoqlari idorasining aybi bilan uning kambag'al oilasining yagona madadkori bo'lgan bo'g'oz sigirini tok urib o'ldirgan. Ammo bu hodisa o'sha joyning o'zida elektr tarmoqlari idorasi xodimlari va MFE mulozimlari bilan birgalikda rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, elektrosvet tovon puli to'lashdan bosh tortmoqda. Norboy Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Xullas, shunday bo'ldi. Mana bu 8-mart kuni ertalab muallimizni podaga haydab chiqayotgan paytim, ko'chaga haydab chiqayotgan paytim, yaqinda stolbamizni yangi montaj qilib ketadi simlarni, kabelni. Hali elektrosvetka, hali monterlari tepadan yerga mastaga qazani berib ketgan yerda 220 tuk bo'lgan sigirimni o'sha payt tuk urib o'ldi.
Qanday sigiringiz nima stolbaga stolbada biroz sim osilgan bo'lganmi, nima bo'lganmi?
Sim osilmagan, stolbani tepasiga ali qilin tepasin pastga bilmasa montyorlar tukni yerga berib ketgan bilmasdan. Yerda qaytib chiqib turgan armaturada tuk ketdi, 220 tuk ketdi. Sigirimiz o'ldi o'sha paytda.
Shu yerda masalan sigir bo'lmasa odam ham bo'lishi mumkinmidi shunday falokat qurboni?
Albatta bo'lishi mumkin-da. Albatta odam ham bo'lishi mumkin-da. Endi ular aybini bo'yniga olmayapti. Bizlar endi ular narsa bo'ynimizga olmaymiz. Bizlarga fondimizdan deb boshqamizga qayga bo'lsa sherga bor. Degan gap qildi.
Siz o'sha paytda hokimiga o'sha paytda hujjatlashtirdingizmi? Masalan chaqirib ularni
hujjatlashtirib bitta xatni kopiyasini haligi asl nusxani ularga olib borib topshirdim. Rasmlarni ham olib borib topshirdim. O'sha sigirda bo'lgan falokatlari turgan odamlar ular hammasini haligi portal prezident portalini haligi rayondagi markaziga bordim. Hokimiyat nima prokuratura hammasi ko'rib chiqdi. Hech qaysi bir o'rni gapni aytmadi. Respublikaga haligi respublika prokuroriga chiqdim, Abdusmonga chiqdim, energetika vazirligiga chiqdim. Chiqmagan joyim, bormagan joyim qolmadi. Chiqqan 4-5 million so'm men ushlab bo'ldi, lekin ma'lum bo'lmayapti. Nima qilishim kerak men shuni?
O'sha molni mana shu stolbadan o'tgan tok urdi deyapsiz-da. Keyin nima qildilaring? Masalan, kelib montyorlar u xavfni bartaraf qildimi yoki shunday qolib ketdimi?
Ha, bartaraf qildi. Maqsadimiz oqsoqolini chaqirtirganmiz mahallani. Qorlar yig'inining raisini chaqirtirganman o'sha paytda. Hamma aktivlarni chaqirdim. Keyin ular maqsadimiz oqsoqoli ularni chaqirdi, hali elektrotexnika bolalarini chaqirdi. Ular kelmaymiz, mashinamiz yo'q, unday, bunday deb nima qildi? Bir qatti dog'lagandan keyin ular keyin kelishdi. Ular bartaraf qildi bizlardan. Sim oldi, hali siyopiq hali u simni bilmasam baylab ketgan ekan, zazemlana berib o'tgan yerga, yerga cho'k berib o'tgan, uni o'zlari ko'rib haligi daftarga ular qo'lon qo'yib beribdi, haqiqatdan bizlarni aybimizdan bo'lgan ish deb.
Demak ular o'zlari tasdiqladi shuni aybi bilan bo'lgan.
Tasdiqlab ketadi. Endi ular yaqin turib aytyapti, liniyadan chiqqan tukka bizlar unday emas, bunday emas, bizlar berolmaymiz degan gap.
Siz sudga berib ko'rmadingizmi?
Sudga berishga uni haliga qilish kerak ekan. Sudga boradim, aytdi, sud bo'y aytdiki, bu dedi siz nahlat idorasiga boramiz, bir 500 qancha pulingiz ketadi bizlarga dedi, haligi to'lashingiz kerak, haligi davlat boji to'lashingiz kerak, lekin ular bo'yniga olmasdi, siz shuncha pulga kuyib qolasiz dedi. O'zlarini uchastka militsiyalaringizdan borib dedi, ulardan bir bilinqani ular bo'yniga olamayapti, boradik bo'yniga olmadi, hali uchastka militsiya bilan bordigan bo'yniga olmadi ular. U demak biz sudda men qilmasligim aniq. U hozir bo'ldi, lekin so'rmasa berdi menga.
Demak joyida hujjatlashtirilgan hammasi, shu oqsoqol va boshqalar.
Hamma hujjatlashgan, har bir idoraga jo'natilgan dokumentlar bor. Uyda hamma xatlar saqlanib turdi. 6 ta vazir haligida xat keldi, lekin javobi bo'lgan yo'qsa.
Deydi Payariq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Norboy Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qirg'izistonda qumtor oltin koni yuzasidan bir qator siyosatchilar qamoqqa olindi. Ular orasida Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov ham bor. Siyosatchilarning qamoqqa olinishi ortidan ularning tarafdorlari O'sh viloyati va Talas shahrida bir necha yuz kishilik miting o'tkazdi. Qirg'iz siyosatchilari va jamoatchilik orasida bu ish yuzasidan ikki fikr paydo bo'lgan. Ba'zilar bu holni siyosiy bosim ko'rsatish deya baholasa, rasmiylar qo'lga olishlarda siyosiy tus yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilot bilan mikrofon oldida Sherzod. Bunga qadar qumtor ishi bo'yicha parlament deputati Rizkeldi Mombekov, sobiq deputat Maqsad Sobirov Milliy xavfsizlik qo'mitasida so'roq qilingan. Sobiq hukumat rahbari Igor Chudinov, Temir Sariyev guvoh sifatida ko'rsatma bergan. Siyosatchilar qamoqqa olinganidan so'ng O'sh viloyatining Qoraqulja tumanida sobiq prezident So'ronbay Jeenbekovning ukasi Asilbek Jeenbekov va Talasda sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning 200 ga yaqin tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazishdi. Ular siyosatchilarni qamoqdan bo'shatishni, jazo chorasini o'zgartirishni qilishni talab qilishdi. Biz mamlakat rahbari va tegishli organlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Nega Qumtor konidan davlatga 16 ming gektarni qaytarib bergan odam qamalishi kerak? Bu adolatsizlik. Siyosiy motiv bilan qamalmaslik kerak. Tergov xolis o'tishini talab qilib murojaat yo'lladik, dedi Umurbek Babanov advokati Ajilet Doktorbayev. Qirg'iziston maxsus xizmati raisi Qamchibek Tashiyev 2 iyun kuni Jalolobodga qilgan ish safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, Qumtor bo'yicha jinoiy ishda siyosiy sabablar yo'qligini aytdi. Qumtor masalasida hech qanday siyosiy quvg'in yo'q. Biz jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlab, jazoga tortishimiz lozim. Biz o'z ishimizni bajaryapmiz. Bosh vazirlar, parlament raislari, deputatlar, katta amaldorlar bu ishlarga aloqador. Bundan tashqari, biz ayrim sobiq prezidentlarni ham mazkur ish doirasida jinoiy javobgarlikka tortamiz, chunki ular bunga to'g'ridan-to'g'ri aloqador, dedi Tashiyev. 1-iyun kuni Qumtor oltin konini ishlatish yuzasidan Kanadaning Tenterra Gold shirkati bilan Qirg'iziston manfaatlariga zid keluvchi shartnomani tuzishda va korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib, Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov, parlamentning sobiq raisi, sobiq prezident So'ranbay Jeenbekovning ukasi Asalbek Jeenbekov, parlament deputati To'rabay Zulpiqarov, sobiq deputatlar Ishoq Pirmatov va Talantbek Uzoqbayev qo'lga olingan edi. Sobiq prezident So'ranbay Jeenbekovning ukasi Asalbek Jeenbekov 2011-2016 yillarda Qirg'iziston parlamentining raisi bo'lgan. Uning akasi So'ranbay Jeenbekov esa 2017 yilning 24 noyabridan 2020 yilning 15 oktyabrigacha Qirg'iziston prezidenti lavozimida ishlagan. Qirg'izistondagi eng yirik Qumtor oltin koni Kanadaning Tenterra Gold shirkati tomonidan ishlatiladi. Joriy yil fevralida Qumtor oltin konini ishlatayotgan Kanada va Qirg'iziston hukumati o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgangan davlat komissiyasi raisi deputat Aqilbek Japarov Kanada shirkati bilan keng ichida kelishib, Qirg'izistonning manfaatlariga zid keluvchi shartnomani imzolashda ishtirok etgan hukumat amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Qumtor Qirg'izistondagi eng katta oltin konlardan biri, uni Kanadaning Tenterra Gold kompaniyasi ishlatadi. Qirg'izistonning undagi ulushi 26% tuzadi. Joriy yilning 14 mayida parlament Qirg'izistondagi eng katta Qumtor oltin konini sirtqi boshqaruv o'tkazgan edi. 7 mayda Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi konni ishlatayotgan Kanadaning Tenterra Gold shirkatini ekologik qonunchilikni buzganlikda aybdor deb topgan va 261 milliard 719 million 674 ming qirg'iz so'mi miqdorida jarimaga tortgan. Ayni paytda Qumtor konini ishlatuvchi Kanadaning Tenterra Gold shirkati va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi tortishuv xalqaro arbitraj sudida hal etilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonida masjidlarga radiokarnay ovozini pasaytirish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Saudiya Arabistoni Islom ishlari vaziri Abdulatif Al-Shayx azon eshittiriladigan masjid karnaylari ovozini pasaytirish haqida buyruq berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ayrim oilalar bir-biri bilan raqobat qilayotgan radiokarnaylar yosh bolalar hamda keksalarning oromini buzayotgani, ularni uyg'otib yuborayotganidan shikoyat qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Namoz o'qimoqchi bo'lganlar imomning ovozini kutishlari shart emas, ular barvaqt masjidda bo'lishlari lozim, dedi vazir. U ayni choqda ibodatlarni bir nechta telekanal efirga uzatishini qo'shimcha qilgan. O'tgan hafta Saudiya Islom ishlari vazirligi masjidlar ma'muriyatiga ovoz kuchaytirgichlarni maksimal balandlikning 3dan 1 qismidan yuqori ko'tarmaslik haqida ko'rsatma bergan edi. Shuningdek, azon aytib bo'lingach, karnay o'chirib qo'yilishi, ya'ni imomlarning ma'vizasi karnay orqali eshittirilmasligi kerak. Saudiya Arabistonining amaldagi hukmdori valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon dinning jamiyat hayotidagi o'rnini isloh qilishga bel bog'lagan. Yangi ko'rsatma podshohlikdagi masjidlarga qanday ta'sir ko'rsatgani borasida uzr kesil fikr aytishga hali erta. Dushanba kuni Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan poytaxt Ar-Riyodning 4 nafar turg'uni ayrim masjidlar karnaylari ovozi biroz pasayganini aytdi. Kamida bir masjid imomining vaznasihati oldingidek baland ovozda eshittirilayotgani xabar qilindi. Saudiyalik ayrim Twitter foydalanuvchilari o'z hududlarida shovqin kamayganini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ayrimlar esa ibodatning farahbaxsh ovozini sog'inayotganlari haqida yozishdi. Qur'oni Karimni karnay orqali o'qish bir necha kishini bezovta qilayotgani uchun to'xtatilgan bo'lsa, umid qilamizki, restoran va bozorlarda ko'pchilikning tinchini buzayotgan baland musiqaga ham e'tibor beriladi, deya luqma qoldirdi Muhammad Al-Yahyo ismli foydalanuvchi Twitter tarmog'ida. Islom ishlari vaziri Al-Shayx ayrim g'araz niyatli shaxslar yangi siyosatga ishonchsizlik uyg'otish maqsadida salbiy ruhda xat-xabar yozayotganini qayd etdi. Podshohlik dushmanlari o'z xabarlari orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, davlat qarorlariga shubha tug'dirish va pirovardida milliy birdamlikni buzishni istaydilar deb hisoblaydi vazir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ellik yashar sobiq elektronika muhandisi Aleksey Garshin Shovvostoy kurortining sirini bilishga urindi. Qirg'izistonda ayollar hokimiyatni egallamoqda. Mahalliy kengashlarning 40% ayollar. Toshkent tumanidagi uch qahramon bozoridagi tadbirkorlar do'konlari tortib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Я хочу попасть на зону отдыха Шивасай.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Александр Анатольевич, у нас сейчас в эту зону отдыха
Ular toshkentlik ekofaolning videolavhasidan parchalar. Bir necha oy davomida 50 yashar sobiq elektronika muhandisi Aleksey Garshin tirishqoqlik bilan mashhur dam olish maskaniga kirishga harakat qildi. Garshin Shovvostoy kurortining sirini bilishga urindi va o'zining YouTube kanalida unga bag'ishlangan bir nechta videolarni taqdim qildi. Dam olish maskani deb atalayotgan joy Shovvostoy ozodlik jurnalistik surishtiruvining asosiy obyekti.
Rezidensiya taxminan 25 kilometr uzoqlikda. Ko'ramiz, ushbu trassa bo'ylab qancha vaqt yurar ekanman. Kechirasiz, rezidensiyagacha emas, Shovvostoy dam olish maskanigacha. Ko'ramiz, natijasi qanday bo'lar ekan.
Ammo uning yozuvlaridan ko'rinib turganidek, u rasmiy yo'llar bilan u yerga kira olmadi.
Pasport bor, dokumenti bor. Yana shu jo'nadi shu.
Shuningdek, u temir yo'llar kasaba uyushmasi orqali chipta qo'lga kirita olmadi yoki sotib ololmadi. Ammo shunga qaramay, Aleksey tog'lardagi rezidensiya sirlarini birinchi bo'lib ochdi. U tikanli simlar bilan o'ralgan to'siqlar ortida oddiy fuqarolarning ko'zidan yashirilgan hudud va obyektlarni suratga olishga muvaffaq bo'ldi.
Axborotni tahlil qilish uchun taxminan 2 oy vaqt ketdi. Ya'ni Google xaritalari, tizmalarni vizual o'rganishga va keyin o'sha hudud atrofiga borib, u yerda nimalar sodir bo'layotganini aniq nuqtalardan kuzatib borish. Asosiy hududdan uzoqroq turish, ammo o'rganishga to'g'ri keldi.
U hududni yaxshilab o'rganib chiqib, maxsus jihozlarni tayyorlab, xavfli va tavakkal qadamni tashladi. Bir necha mashinalarni almashtirib, marshrutni o'zgartirib, oxirida tun hukmronligi ostida u piyoda dam olish maskani tomon yo'naldi. Tog'lar bo'ylab dam olish zonasiga olib boradigan yo'l 30 kilometrdan ortiqni tashkil etdi. Shunday qilib, Alekseyning yordami bilan boshqa o'zbeklar ham hech bo'lmaganda YouTube'da prezident agar shunday bo'lsa ham faqat yuqori martabali mehmonlar bilan deb aytgan qarorgohning barcha ulug'vorligini ko'rish baxtiga muyassar bo'lishdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Agar ular meni uchratib qolishsa ham, mening kimligimni tushunishardi deb shunchaki jarlikdan quladi, ahmoq o'zi yugurib tushib ketdi deb aytishar deb o'yladim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim. Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu. Shovvostoy hududi 200 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Tikanli simlardan iborat panjaralar bilan o'ralgan va qo'riqlanadi.
Garshin Mirziyoyev va uning atrofidagilarga dam olish zonasini qurish uchun bunday ulkan hududga kirishni cheklashni konstitutsiyaga zid deb hisoblaydi. Faol O'zbekiston konstitutsiyasining 55-chi moddasiga murojaat qiladi. Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni e'lon qilingan surishtiruv Toshkentdan 100 km shimoliy-sharqda joylashgan Ugam-Chotqol biosfera qo'riqxonasidagi ko'chmas mulkka oydinlik kiritdi. Surishtiruv davomida yangi tashkil etilgan biosfera qo'riqxonasidagi saroy prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganligi ma'lum bo'ldi. Bu O'zbekistondagi uchish taqiqlangan 6 ta hududdan biri va qo'riqxonada Mirziyoyev uchun maxsus sunniy suv ombori ham qurilgan. Kirish eshigida quruvchilardan mobil telefonlar olib qo'yiladi. Qurilish maydoni hujjatlari esa mutlaqo maxfiy grifi ostida. Ushbu obyekt qurilishida bevosita ishtirok etgan ozodlik manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, kurort majmuasi uchun davlat g'aznasidan bir necha 100 milliondan 1 milliard AQSh dollarigacha mablag' sarflangan. O'zbekiston davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi ozodlik surishtiruvini asossiz va yolg'on xabar deya rad etdi. Ular Shovvozsoy temir yo'lchilar va ularning oilalari dam olishi uchun qurilgan pansionatlardan biri ekanligini ta'kidladilar. Telegram kanalida go'yoki dam olish zonasi hududida suratga olingan havaskor videorolik e'lon qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston temir yo'llarining bayonoti ustidan kulishdi. Ozodlik videoning kompleks tashqarisidagi qo'riqchilar va yordamchi binolarda suratga olinganligini ham isbotladi. Keyinroq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat nashrlarining savoliga javob berib, maxfiy qarorgoh bilan bog'liq vaziyatga izoh berdi.
U temir yo'llarni davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Alekseyning so'zlariga ko'ra, prezident shov-shuvli dam olish zonasiga aloqasi borligini bilvosita tasdiqladi. Uning fikriga ko'ra, davlat rahbari nafaqat 2016-yilgi saylovlarda unga ovoz bergan saylovchilarning umidlarini oqlamagan, balki ularni aldashda davom etmoqda.
Podsho yaxshi, ayonlari yomon degan umidlar katta edi. Ammo yo'q, unday emas. Endi aniq ko'rib turibsiz. Men hatto janob Mirziyoyevning qarorlarini o'qiyapman. Ular aniq konstitutsiyaga va xalqqa qarshi. Men butun xalq nomidan javob bera olmayman, ammo u meni taladi. U tabiiy hududlarni mendan tortib oldi. U mening bizneslarimni mendan tortib olyapti. U mamlakatimiz prezidenti bo'lishga loyiq emas.
Он не достоин быть президентом, по моему мнению.
Garchi O'zbekistondagi eng yuqori hokimiyatni ochiq tanqid qiladigan kam sonli faollardan biri, o'zining yozuvlarida so'nggi oylarda rasmiylar matbuot va tanqidchilarni bostirish va qo'rqitish istagini aniq ko'rganligini bir necha bor ta'kidlagan. O'zining aytishicha, u ham bir necha bor tahdidlarga duch kelgan.
Menga asosan internet orqali tahdidlar bo'ldi, ammo xavfsizlik kuchlarimiz bilan bir noxush suhbat bo'ldi. Ular menga rivojlangan, sivilizatsiyalashgan davlatda ham jurnalistlar yo'qolib qolishi haqida belgi berishdi. Bilasizmi, ular albatta bularni yozib olishimni kutishmagan edi. Bu audio yozuvlar nafaqat O'zbekistonda, balki ehtiyot shart chet elda ham bir kishida turibdi.
Garshinning so'zlariga ko'ra, bu voqea 2020-yil kuzida sodir bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari vakillari unga mamlakat tark etishni taklif qilishgan. Iqtibos. Bilasizmi? Faqat siz O'zbekistondagi hech narsadan qoniqmaysiz. Hamma xursand, lekin negadir siz unda emassiz. Balki siz mamlakatni tark etarsiz.
Ha?
Alekseyning aytishicha, tahdid va xatarlarga qaramay, faol hech qayerga ketmoqchi emas. Aksincha, uning rejalarida siyosiy yo'l bor. Biz bilan suhbatda u saylov oldi kun tartibiga yangi partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratdi va mamlakat har yili demokratik yo'ldan tobora uzoqlashib borayotganidan shikoyat qildi.
Bizni shunchaki qandaydir demokratik tamoyillardan mahrum qilishmoqda. Bu demokratiya emas, bizda feodal tuzum. O'zbekiston katta manzil koloniyasiga aylantirilmoqda. Bu yerda odamlar deyarli hech qanday huquqlarga ega emas. Biz uyg'onishimiz va vaziyatni o'zgartirishimiz kerak. Mamlakatning ijtimoiy va siyosiy hayotida faolroq ishtirok eting. Busiz biz halok bo'lamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ayollar hokimiyatni egallamoqda. Mahalliy kengashlarning 40% ayollar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda 2021 yil aprelida bo'lib o'tgan mahalliy boshqaruv idoralariga saylovlarda mamlakat tarixida ilk bor mandatlarning qariyb 40%ini ayollar qo'lga kiritdi. Bunday katta sakrash deputatlik o'rinlarining 1/3 qismi ayollarga ajratilishini kafolatlovchi qonun kuchga kirganidan so'ng kuzatilmoqda. Ammo g'olibalarning aksariyati avvalo o'z mehnati va yutuqlari ortidan, qolaversa saylovchilarning ko'ngliga yo'l topa bilgani uchun muvaffaqiyat qozonganini iddao qiladi. Mayrim Moldaliyeva atigi 27 yoshda. U hayotini ag'dar-to'ntar qilib yuborgan avtohalokatga uchragunicha militsioner bo'lib ishlardi. Bir yil falaj bo'lib yotdim. Yashagim kelmay qolgandi, hikoya qiladi Moldaliyeva. Bir yildan so'ng aravachada o'tirishni o'rgandim. Keyin o'zimga o'zim dedimki, o'tirib nima qilaman? Aravachaga kunim qolmasligi kerak. Men kuchliman, yura olaman, yurishim shart, deydi Mayrim. Oyoqqa turganidan so'ng Mayrim nafaqat deputatlikka saylandi, balki Norin viloyatidagi o'z qishlog'i kengashiga rahbarlik ham qila boshladi. O'zining aytishicha, unga odamlar bilan muomala qilish tajribasi va ma'lumotliligi qo'l kelgan. Deyarli butun saylov kampaniyasini Mayrim deyarli uydan chiqmay o'tkazdi. Saylovchilar bilan faqat Messenger va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qildi. Qarangki, bunday yondashuv ish berar ekan. Holbuki qizning so'zlariga ko'ra, u ko'p sonli qarindoshlari ovozlarga tayanadigan erkak nomzodlar bilan raqobatlashgan. O'zimni yengishim juda qiyin kechdi. Qo'limdan kelarmikan, odamlar meni deputatlikka saylasharmikan deb ko'p ikkilandim, davom etadi Moldaliyeva. Axir men nogironman-ku, bu muammo hech qayoqqa g'oyib bo'lgan emas. Men hammasini qayta-qayta o'yladim va oxiri saylovda qatnashishga qaror berdim, dedi ayol. Gulbar Samsaliyeva ham 11 apreldagi saylovlarda ishtirok etgan va birinchi urinishdayoq g'alaba qozongan. Sobiq tibbiyot hamshirasi o'z muvaffaqiyat sababini saylovga puxta tayyorgarlik ko'rishda deb biladi. Atigi 2 yil oldin u o'z qishlog'ida ayollar kengashini tashkil qilgandi va erkak deputatlar qishloqda futbolni targ'ib qilib yurganida u ijtimoiy loyihalar bilan shug'ullanib, pandemiya davrida nochor oilalarga ko'maklashdi. Ayol yangi lavozimida ham shu ishlarini davom ettirmoqchi. Misol uchun, ayollar kengashimiz qoshida sog'lig'i zaif bolalar uchun reabilitatsiya guruhi mavjud. Guruh 53 nafar bolaning ahvolidan xabar olib turadi, deydi Gulbar Samsaliyeva. Ana shunaqa bolalarning onalari uchun bandlik markazi ochish niyatimiz bor. Markazimizga kelishsa, u yerda tikuv sexmi yoki boshqa biror ustaxonami ochib ishlashsa, o'zlariga ul-bul orttirish imkoniyatiga ega bo'lishsa deymiz. Albatta, bu ayollar bolalarini o'zlari bilan olib boradigan va o'sha yerning o'zida qaror tashkil qilinadigan muassasa bo'ladi, dedi Gulbar. Mayrim va Gulbar o'z nomzodlarini ilgari surishlarida yetakchilar maktabi katta rol o'ynaganini tan olishadi. Ushbu maktablarda bo'lg'usi deputatlikka nomzodlarga qonunlar va notiqlik san'atidan saboq berishgan. Shuningdek, ularga o'z siyosiy dasturlarini tayyorlashda ko'maklashishgan. Biz 242 ayolni o'qitdik. Ulardan 73% saylovlarda o'z nomzodini qo'ydi va 60% g'olib bo'ldi, dedi faxr bilan ayollarga ko'maklashish markazi loyihalari koordinatori Eliza Adjiyeva. Mahalliy kengashlarga saylovlardan so'ng Qirg'izistonda deputat ayollar soni avvalgidan 4 baravarga oshib ketdi. Markaziy saylov komissiyasi ayollar muvaffaqiyatining asosiy sabablaridan biri barcha mahalliy kengashlardagi mandatlarning 1/3 qismi ayollarga ajratilishini nazarda tutuvchi ayollar kvotasi to'g'risidagi qonunda deb hisoblaydi. Shuni alohida ta'kidlashni xohlardimki, mamlakat oliy rahbariyatining siyosiy dastagisiz bunaqa islohotni amalga oshirish juda qiyin bo'lar edi, deydi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjon Shayildabekova. Va yana prezident Sadir Japarovning shaxsiy pozitsiyasini ham qayd etishni istayman. U mazkur qonunlarning amalga tatbiq etilishiga bag'ishlangan qator siyosiy aksiyalarda ishtirok etgandi, deydi Shayildabekova. Aslida ayollarga mahalliy kengashlardagi o'rinlarning 1/3 qismi ajratilishini kafolatlovchi qonun Japarov prezident bo'lishidan ancha avval qabul qilingan. Bu jarayon 3 yilga cho'zilgan va unchalik silliq kechmagandi. Ayollar kvotasi haqidagi qonun parlamentga kiritilganida deputatlar bunaqa qonun hech qachon ishlamaydi deb ochiq aytishdi, deb o'sha kunlarni xotirlaydi ayollarga ko'maklashish markazi rahbari Baken Dosaliyeva. Ayollar tabiatan passiv bo'ladi. Ular o'z tashabbusi bilan nomzodini saylovga qo'ymaydi, deb aytishdi. Biroq provardida ayollarimiz o'z faolligini amalda ko'rsatdi, dedi Dosaliyeva. Baken Dosaliyeva har bir shogirdining g'alabasidan shodlanar ekan, hokimiyat tepasida ayollar qancha ko'p bo'lsa, ijtimoiy muammolar shuncha tez yechilishi va korrupsiya shuncha kamayishi allaqachon ilmiy isbotlanganini urg'ulaydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Takrorlangan Surum fojiasi, gaz portlashida eri va o'g'lidan ajralgan vrach adolat talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashaydigan Farida Iskandarova viloyatning Surum qishlog'ida portlagan gaz quvurini yotqizgan shirkat uning uyini ham kuydirgani, ammo rahbarlar jazosiz qolganidan norozi bo'lmoqda. O'tgan yil noyabr oyida quvurdan gaz sirishi oqibatida uning uyida portlash yuz bergan va turmush o'rtog'i o'g'li nobud bo'lgan, o'zi hamda qizi qattiq kuygan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, portlash uy yaqinidan o'tgan quvurdan gaz sizishi natijasida sodir bo'lgan.
Uyimiz oldidan Mega Oil degan gaz zapravkani trubasi o'tgan ekan. Truba plastmassa truba bo'lgan. Keyin o'sha truba sinib ketganda qo'shnimizni kolodetsiga to'plangan. Bizani spalnimiz, ya'ni bizlarni uyimiz o'sha kolodetsga yaqin joylashganda u bizni tomonga ko'p kirgan, qo'shnimizni tomonga ham avvalgina kirgan bo'lgan. Yig'ilgan uy ichida gaz to'planib turgan bo'lgan. Razvedkadan iskira chiqqanda xonani ichida to'plangan gaz уже битте лоулаб ёнып, босим билан отып ташлаган ҳамма девор, ойна, эшиги ҳаммасини.
Фарид Искандарова эди. Искандарова сонгра 3 ой давомида шифоханада даволангани, кетма-кет операция бўлганини айтади. Аммо даволаниш шифоханадан чиққанда бу иш юзасидан очилган жиноят ишининг ёпилгандан хабар топган.
Охирида мен больницадан чиққанимдан кейин айтишдики, у уже ишингиз ёпилиб кетган. Bo'ldi, sizga boshqa hech qanaqa nima undir berilmaydi. Hech qatga sud qaroridan meni xabardor qilishmadi va aytish xohlashmadi. Hech narsa qilolmaysiz deb gapirishdi-da.
38 yashar Farid Iskandarovaning kasbi narkolog, vrach, mashum hodisaga qadar Toshkent shahridagi tez tibbiy yordam markazlaridan birida ishlagan. Hozir esa kuyishdan olgan jarohatlardan ishlash qobiliyatini tamoman yo'qotgani, qo'l barmoqlari bukilmas holga kelganini aytadi. Iskandarova hamda uning advokati ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarda qayd etilishicha, aholi yashash punkti ichidan o'tgan va gaz sizgan quvurni Global Trans qurilish montaj MCJ shirkati yotqizgan. Hujjatda keltirilishicha, quvur Mega Oil Business MCJ yoqilg'i quyish shoxobchasi buyurtmasiga asosan yotqizilgan va quruvchi pudratchi shirkat rahbarining ayni jinoyat uchun jazo o'tayotgani inobatga olinib, shu yilning 4-martida jinoyat ishi tugatilgan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergov Donaboyev imzosi aks etgan qarorga ko'ra, Global Trans qurilish montaj MCJ rahbari Tojiqulov G'ulom Pardaboyevich jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudining 2020 yil 10 noyabrdagi sud hukmi bilan 4 yil 6 oyga ozodlikni cheklash jazosini o'tamoqda. Tergov hujjatlariga ko'ra, gaz quvurini yotqizish paytida qum to'shama izolyatsiya talablari belgilangan tartibda bajarilmagan. Iskandarovaning advokatiga ko'ra, bu qonunbuzarliklar 2019 yilning noyabr oyida Quyichirchiqning Surum qishlog'idagi xonadonda ro'y bergan portlashga sabab bo'lgan. O'shanda portlashda bir oilaning 3 a'zosi o'lgan, yana 3 a'zosi, 2 bola va onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lib qolgani haqida ozodlik xabar qilgan edi. Ismi ochiqlanishini istamagan advokat, aslida ayni fojianing 1 yil o'tib Yangiyo'l tumanida takrorlanishi quruvchi va yoqilg'i quyish shoxobchasini yurgizayotgan shirkatlarning javobgarligini yanada oshirishini ta'kidlaydi. Advokat Farid Iskandarov xonadondagi portlash bo'yicha jinoyat ishining tugatilishini noqonuniy deb hisoblashi va bu ish yuzasidan o'z himoyalanuvchisining so'rovi binon shikoyat arizasi kiritishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, bu kabi fojialarga jamoatchilik ham jiddiy e'tibor qaratishi va mas'ul shirkatlarning javobgarligiga tortilishini nazorat qilishi lozim.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekistonda so'z erkinligi o'ldi. Effekt UZ muxbiri jurnalist va blogerlarga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mustaqil Effekt UZ nashri jurnalisti Elorbek Tojiboyev 2 iyun kuni YouTube portaliga joylashtirilgan video murojaatida O'zbekistondagi jurnalist va blogerlarni kasbiy faoliyatlarga tahdidlardan ogohlantirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Effekt UZ jurnalistlari shu yil yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi raisi qabuliga kirishga uringani uchungina jinoyat ishi figurantlariga aylangan. Hammangizni ogohlikka chaqirib qolaman. Shunaqangi holat sizning ham boshingizga tushmasin. So'z erkinligi O'zbekistonda o'ldi. O'ldi. Hurmatli tanqidchi va mustaqil jurnalist blogerlar, deydi farg'onalik jurnalist o'zining video murojaatida. Elorbek Tojiboyev shu yilning 27 may kuni Qashqadaryo viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonida Jinoyat kodeksining qator moddalari bo'yicha ayblanayotgan Effekt UZ saytining 3 jurnalistidan biri. Jurnalistlar X Ahmedov, A Nurimbetov va E Tojiboyevlar tuhmat qilish, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va tergov qilish yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanmoqda. Shu yil yanvarida Effect UZ jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi binosidan muxbirlar Elyorbek Tojiboyev, Akbar Nurimbetov va Hamidjon Ahmedov ishtirokidagi ikkita videoni e'lon qilgan edi. Jurnalistlar sud raisi Odil Begimqulov bilan ziddiyatga kirishgan. Sudda katta miqdordagi firibgarlikda ayblangan Ikrom Xudoyorovga nisbatan hukm chiqarilishi kutilayotgan edi. Sudya jurnalistlarni o'zining ruxsatsiz kabinetga kirishga haqlari yo'qligi haqida ogohlantirgan. Hodisa ortidan sudyalar kengashi bayonot chiqarib, Effect UZ muxbirlarini jurnalist odobiga zid xatti-harakat qilish, sud mustaqilligi va sudya daxlsizligiga ochiqdan-ochiq tajovuz va hurmatsizlikda ayblagan edi. Elyorbek Tojiboyevning murojaati Prezident Shavkat Mirziyoyevning Termizda jurnalistlar bilan navbatdagi muloqoti manzarasida yangramoqda. 1-iyun kuni Surxondaryoga borgan prezident Afg'oniston bilan chegaradagi Hayraton ko'priga yaqinida joylashgan Ayritom chegara bojxona postidagi muloqot chog'ida yana bir marta jurnalistlarni o'zining ko'makchisi deb atagan. Ayni paytda u ommaviy axborot vositalari vakillarini tarozining ikki pallasini ham e'tiborga olish haqida ogohlantirgan. Qalamlaring o'tkir bo'lishini, xalqning yuragiga yetib borishini, tarozining ikki pallasini ham albatta e'tiborga olishlaring kerak. Kecha kim edik? Nimalar qilgandik? Qaysi omillarni amalga oshirgandik? Nima kamchiliklarimiz bor edi? Odamlarimizning turmush darajasi, islohotlarga ishonchi qanday oshyapti? Mirziyoyev xalqaro matbuot tashkilotlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'lgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy ishiga to'xtalmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon jurnalist va blogerlarni faollikka chaqirib keladi. Bunday chaqiruv davlat rahbari tilidan 18-19 mart kunlari Toshkent viloyatiga qilgan amaliy safari davomida ham yangragan edi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156 o'rinni egallagani e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Shuncha yil ishlatgan do'konimni nima uchun men unga innamasam qo'llab tashlab ketishimiz kerak?
Toshkent tumanidagi Uch Qahramon bozoridagi tadbirkorlar do'konlari tortib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. 25 may kuni norozilik bildirish uchun bozorga yig'ilgan do'kondorlar bozorning yangi egalarini reyderlik bosqinida ayblashdi.
Sen ko'p ishlab olding bo'lsa, bor ket endi men ishlayman debdi bu. G'irtirib ket bo'ldi bu. Bosmachi deydi bizni tilimizda, bosmachi. Keldi deb bizni anaqamizni olib, bo'ldi sen to'yding endi ket biz kiramiz. O'zimizning do'kon o'zimizga qolsin. Shuncha yil 11 yil haqida ishlatib keldim, yana qilinglar.
Do'kondorlar iddaosiga ko'ra, bozor va u yerdagi do'konlar 2007 yilda ularning mablag'lari hisobidan qurilgan. Buning evaziga ularga do'konlardan ajratib berish va'da qilingan. 2009 yildan boshlab do'konlar tadbirkorlarga foydalanishga topshirilgan. Biroq 2021 yilning aprel oyidan biror huquqiy tushuntirishsiz do'konlar tadbirkorlardan olib qo'yila boshlangan.
Hech kim kelib do'kon quraman demagan. Bizga kelganimizda o'z hisobimizni qo'shganman. Ikkita do'konga 8000 dollardan 16000 dollarga ikkita do'kon olganman. Nima aytaman, domni sotganman. Ana o'sha vaqtda biz mana shu yerga kelganimizda quru yer, loy edi, asfalt ham yo'q edi, loy. Lekin pul berishimizdan qurmaganlar, tushuntirganlar bizga. Bizda pul yo'q bozorda, kecham. Ona opajon, mana shu yer sizlar pul tikasizlar, biz quramiz, sizlar ishlatasizlar deganlar. Xo'p degan biz hamma yarim yildan keyin, 1 yildan qura boshlashgan, bizlar yiqqan pullarga. Faqatgina do'kon qurishmagan ular aliminli. Yer asfaltini ham bizdan pulga qilingan, arvoladi ham, yer narsalar ham, rishotkalar ham, stayankalar ham, hammasi shu bizning pulga bitta emas, o'tta bir ish to'rtta odam pul tikkan.
Do'kondorlar Toshkent tumani prokuroriga jinoiy ish ochishni so'rab ariza ham kiritishgan.
Mana men osmondan tushgan poraxo'rlar hozir kelib. Hech kimni tanimayman. Men bozorni sotib oldim. Yeri ham meniki, anaqa do'koni ham meniki. Kim o'sha yerda arendada turgan bo'lsa, shularni nomiga o'tkazib berishga majbur qilyapti. Bizga bir so'm pul bermasa ekanda, topganini o'sha 1.5 million, 2 million faqat bozorga berarmish. Biz nima qilishimiz kerak? Qanaqa vijdonsiz? Bizda O'zbekistonda qonun qoida bormi?
Tadbirkorlar ishini o'rganayotgan huquq himoyachisi Jahongir Xo'jamqulovga ko'ra, tadbirkorlarning do'konlarga egalik huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlar bor.
Men hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Bozor yeri Uch Qahramon majmuasiga tegishli emas, ijarada o'tiribdi. 2007 yilda bular tadbirkorlarni o'zidan pulni olib do'konlarni qurib bergan. O'sha paytda 8-9 million so'm atrofida bo'lgan. Ba'zilariga oldi sotdi shartnomasi qilib berishgan, boshqalariga hamkorlik shartnomasi asosida do'konlar berilgan. Shartnomada do'kon tadbirkorning egaligiga o'tishi aytilgan. To'g'ri, yer ularniki emas, lekin bozorniki ham emas. emas. Bas shunday ekan bozor turguniga qadar o'sha magazindan har bitta do'kondor foydalanishga haqqi bor.
Uch qahramon bozorida jami 1024 ta do'kon mavjud. Korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, bozor Yamal Timber Invest O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasiga tegishli bo'lib, Uch qahramon ixtisoslashgan savdo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga ijara shartnomasi asosida berilgan. Bozor ma'muriyati vakilining Ozodlikka aytishicha, 1023 do'konning barchasi bozor balansida.
Baqir chaqir qilishni foydasi yo'q. Barcha 1023 ta do'kon bozorni balansida. Kadastr hujjatlari bor bizda. Kelishsin, ko'rishsin, prokuraturaga berishsin kerak bo'lsa.
Toshkent tumani hokimligi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, tadbirkorlar bilan hokim shaxsan uchrashgan va masalani huquqiy hal qilinishiga ko'mak berishni va'da qilgan.
Prokuraturaga borasizlar, nima gap bo'lsa prokuraturaga tushib.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Maktablarni ta'mirlash uchun pul yig'ilmoqda. Ota-onalar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi 1-maktabda farzandlari o'qiydigan ota-onalar nomidan Ozodlikka yo'llangan murojaatda maktab ta'miri uchun o'quvchilardan pul yig'ilayotganiga norozilik bildirilgan. Maktabning eski direktori o'rniga xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Azamjon Ne'matov keldi. U kelishi bilan ishni har bir o'quvchidan 40 ming so'mdan pul yig'ishdan boshladi. Bizning maktabda 1100 nafar o'quvchi tahsil oladi. 40 mingdan yig'sa 44 million so'm bo'ladi. Maktabimiz yaqindan ta'mirdan chiqqan bo'lsa, buncha pulni qayerga ishlatmoqchi hayronmiz. Tegishli tashkilotlar vaziyatni o'rganib, oydinlik kiritishadi degan umiddamiz, deyiladi Paxtaobodlik ota-onalar xatida. Ushbu maktabda 3 nafar farzandi o'qishini aytgan Paxtaobodlikka ko'ra, uning maktab ta'miri uchun talab qilingan pulni berishga qurbi yetmaydi. O'zim Paxtaoboddagi mardikorlik bozorida ishlab oila boqaman. 120 ming so'mni qayerdan olaman, dedi ismini ochiqlasa maktabda bolalari bosimga uchrashidan qo'rqishini aytgan Paxtaobodlik ota. Ozodlik 1-iyun kuni 1-maktab direktori Azamjon Ne'matov bilan telefon orqali bog'lana olmadi. Paxtaobodlik ota-onalar maktab ta'miri uchun pul yig'ish masalasi muhokama qilingan Telegram'dagi yozishma nusxasini Ozodlikka yo'llashdi. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, maktab ta'miri uchun pul yig'ish nafaqat Paxtaobod, balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan Farg'ona viloyati Beshariq tumani Andarxon mahallasida yashovchi yigit ham ukalari uchun maktab rahbariyati pul talab qilayotganidan shikoyat qiladi. Mahallamizdagi 18-chi maktabda yana remontga pul yig'ish boshlandi. Maktabda 6-chi sinfda ukam va 10-chi sinfda singlim o'qiydi. Ukam bilan singlimga pul bermay qo'yaver desam, imtihon bor, qiynashadi deyishdi. Xalq ta'lim vazirligi noqonuniy yig'imlarni yo'qotish chorasini ko'radi degan umiddamiz, dedi besharaqlik yigit. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 30-chi maktabda farzandlari o'qiydigan bir guruh ota-onalar ham maktab ta'miri uchun har bir o'quvchidan 25 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Navoiy viloyati Karmana tumani Dormon mahallasida yashovchi bir guruh ota-onalar ham maktab ta'miri uchun pul yig'ilayotganiga norozilik bildiradi. Mahallamizdagi 3-chi maktab ma'muriyati har bir o'quvchidan maktab remonti uchun 10-15 ming so'mdan yig'moqda. Hamma ota-onalar pul berishga majbur ekan. Holbuki maktabimiz kapital remontdan chiqqaniga 1-2 yil bo'ldi. Har qanday holatda ham remont budjet hisobidan bo'lmaydimi, dedi Karmanalik ota-onalar. Xalq ta'limi vazirligining Ozodlik bog'langan mulozimi, maktablarni ta'mirlash va jihozlash faqat homiylar tomonidan amalga oshirilishini aytib, ota-onalarni majburiy ravishda pul yig'ishga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Vazirlik saytidagi maktab ta'miriga yordam ixtiyoriy bo'lishi kerak sarlavhali maqolada ota-onalardan majburiy pul yig'ish holatlarining oldini olish lozimligi ta'kidlangan. Hozirgi pandemiya sharoitida ko'pchilik iqtisodiy qiyinchilikni boshidan o'tkazmoqda. Shuning uchun ham bu masalada maktab ma'muriyatidan to'g'ri yondashuvni ta'minlashni so'raymiz, deyiladi vazirlik saytidagi maqolada. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov joriy yilning 4-may kuni Oliy Majlisdagi chiqishida maktablarga oid muammolarni ham tilga olib, davlat budjetini tasdiqlashda maktablarni qurish, ta'mirlash uchun ajratiladigan mablag' miqdorini oshirish borasida deputatlardan yordam so'radi. Shermatovga ko'ra, maktablar ta'miri uchun 37 trillion so'mga yaqin mablag' zarur. Xalq ta'limi vazirligi investitsiya dasturining yillik qiymati esa yiliga atigi 2 trillion so'm atrofida. Ayni paytda 3000 dan ziyod maktab ta'mirga muhtoj. Vazir Shermatov maktablarni qurish, ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda homiylar ko'magiga suyanish ham muhimligini ta'kidlagan. Vazirlik saytidagi maqolada maktablar ta'miri uchun ota-onalardan ham ko'mak so'ralgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.